Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se u posljednje vrijeme u Srbiji sve više ukida i ono malo presuda za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sagovornice su bile Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Bilo je riječi o tome kako je bilo moguće da šestorici ljudi koji su bili pravosnažno osuđeni na 20 godina zatvora za zločine na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke. Kako se pronalaze nevjerovatne olakšavajuće okolnosti za počinioce najtežih ubistava? Zašto tužilaštvo za ratne zločine strogo pazi da ne optuži nekog višeg oficira vojske ili policije? O političkim pritiscima kojima je izloženo pravosuđe kada su u pitanju suđenja za ratne zločine, o pristrasnosti sudije u procesu koji načelnik generalštaba Ljubiša Diković vodi protiv Nataše Kandić, kao i o tome da li je Zapad digao ruke od zločina u jugoslovenskim ratovima, pa će mnogi počinioci ostati nekažnjeni. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas pravosuđe u Srbiji odnosi prema ratnim zločinima. Naše sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. U posljednje vrijeme sve više se dešava da viši sudovi ukidaju presude za teške ratne zločine počinjene u ratovima 90. godina. Tako su ukinute presude za ratne zločine u Tenji, Lovasu i na Ovčari u Hrvatskoj, u Bijeljini i Brčkom u Bosni i Hercegovini i u Čuškoj na Kosovu. Gospođo Kostić, kako je na primjer bilo moguće da šestorici ljudi osuđenih na 20 godina zatvora za zločin na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto početkom prošle godine i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke? To se dogodilo 4 godine nakon što je presuda postala pravosnažna. Zar to ne deluje kao neverovatan presedan?
Pa mislim da apsolutno jeste neverovatan presedan, kažem 4 godine nakon pravosnažnosti, a postupak je pred toga trajao čini mi se blizu 10 godina. Tako da to zaista jeste neverovatno, što iz ugla pravne sigurnosti, a ne treba ni da zaboravimo na žrtve i da su porodice žrtava pratile ta suđenja, poklonile veru našem sudu da bi ovakav rezultat bio. Konkretno tu je reč da je jedan od suđenih, Saša Radak, je uložio ustavnu žalbu protiv te pravnosnažne presude, gde je tvrdio da mu je povređeno pravo na nepristrasan sud. Ustavni sud je našao da njegovo pravo jeste povređeno i dolazi do onoga što se, čini mi se, provlači kroz sve presude. To su ta obrazloženja koja su neutemeljena i nejasna. Ta presuda Ustavnog suda kaže nam nešto u stilu, eto, posle 15 godina mi ćemo ovaj slučaj da ukinemo zbog nečeg što liči da bi moglo biti pristrasnost, dakle ne na osnovu neke odluke ili slično. I to je onda uslovilo da se vrati drugostepenom sudu na ponovljeno suđenje i evo sada čekamo rezultate tog novog postupka.
Gospođo Rakić?
Ako mogu samo da dodam, to je jedna lekcija koja je loše naučena od strane Bubalica. Naime, naš Ustavni sud je našao da postoji povreda prava na pravično suđenje zato što je u nekim prethodnim fazama suđenja učestvovao isti sudija koji je učestvovao u donošenju glavne meritorne odluke, a da su pažljivo čitali praksu Evropskog suda za ljudska prava, mogli bi da vide jedan stav koji je potpuno vladajući posljednjih nekoliko godina, da samo po sebi učešće jednog istog sudije u raznim fazama postupka ne znači to da je sudija bio pristrasan, nego da se moraju posmatrati okolnosti konkretnog slučaja. U konkretnom slučaju naš Ustavni sud uopšte ne tvrdi da je taj sudija koji je trebalo da bude izuzet bio pristrasan, nego samo da postoji mogućnost da bude pristrasan, onda se to koristi kao razlog za ponovno vođenje ovog osnovnog krivičnog postupka i tako se nekako vrtimo u krug, čini mi se, kad je u pitanju naše pravosuđe, i tu ne mislim samo na sud, nego i na tužilaštvo, ono jest pod uticajem opšteg nekakvog javnog diskursa u Srbiji da ratni zločinci ili optuženi za ratne zločine treba da uživaju neku pretpostavku heroizma, da te njihove žrtve, budući da se nalaze među drugima, nisu naše žrtve i da je uopšte vladavina prava koja mora biti zasnovana i na poštovanju prava žrtava, tako jedan lep ukras o kome uopšte ne treba voditi računa.
Gospođo Kostić, kad govorimo o ovim presudama i poništavanju presuda, čini mi se da sudovi vrlo izdašno upotrebljavaju ove takozvane olakšavajuće okolnosti, a u pitanju su najsvirepija ubistva, pa se tako uzimaju u obzir porodične prilike, pa protok vremena otkako je počinjen zločin i tako dalje i tako dalje. To se vrlo često primenjuje.
Jeste, mi imamo zaista jednu apsurdnu situaciju da gotovo u svakom predmetu, ja mislim da bi mogla nabrojim na prste jedne ruke broj optuženih kojima nisu uzete u obzir recimo porodične prilike kao olakšavajuće okolnosti. To ide do granica apsurda i recimo ako gledamo samo presude iz prethodne dve godine, zaključak je taj da apsolutno svaka prilika iz domena porodičnog života nekog od optuženih može biti olakšavajuća okolnost. I tako je, sudovi su nalazili da, ne znam, naravno ima jedno dete, ima dvoje dece, ima ženu i onda najveći apsurd u predmetu Ćuška, činjenica da optuženi nema porodicu je također olakšavajuća okolnost iz domena porodičnih prilika. Protek vremena je također nešto što se redovno koristi, iako je, ukoliko postoji univerzalna odredba o nezastarevanju ratnih zločina, logično je da protok vremena ne bi trebalo se uzima u obzir. Posebno interesantna stvar jeste korišćenje instituta osobito olakšavajućih okolnosti koji omogućava sudu da optuženom izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma od 5 godina za ratne zločine. To je veliki problem u smislu da se taj institut koristi daleko češće nego što bismo mogli očekivati od nečega tako retkog i izuzetnog. Ako pogledamo sada nedavne presude, šta su sve sudovi smatrali osobito olakšavajućim okolnostima je vrlo indikativno. Recimo u predmetu Ćuška, sud je izrekao dvojici optuženih kaznu ispod zakonskog minimuma, rekavši da činjenica da su izvršili ratni zločin bez iskazane surovosti predstavlja osobito olakšavajuću okolnost, što je naravno potpuno apsurdno i u neskladu sa zakonom. Surovost nije element tog dela, pa da odsustvo surovosti može biti smatrano osobito olakšavajućim okolnosti.
Gospođo Rakić, kako se vama čini ova izdašna primjena olakšavajuće okolnosti, pa onda vrlo često davanje kazne koja je ispod minimuma predviđena zakonom? Zar to ne liči da postoji nekakva prečudna saglasnost da što je moguće više zločine treba minimizirati?
Odnos javnosti prema ratnim zločinima, ukoliko su okrivljeni srpske nacionalnosti ili državljani Republike Srbije, a žrtve neki drugi, je odnos koji upravo u lađujućem smislu te ljude ne smatra zločincima, nego nekom vrstom heroja, boraca za našu stvar. I to se veoma dobro vidi iz svih ovih primjera koje je koleginica Milica već dala. Ja bi se tu zadržala na nekim problemima koji prosto više liče na neku pogodbenjačku pijacu nego što liče na pravosuđe. To je recimo problem da se protek vremena uzima kao olakšavajuća okolnost. Koleginica je jasno objasnila zbog čega to nije dopušteno. Naime, ratni zločini ne zastarevaju, tako da protek vremena tu ne može ništa da učini. Ako uzmete neka ozbiljna suđenja za ratne zločine, pa vi imate ratne zločince koji su bili osuđeni za zločine učinjene u vreme Drugog svjetskog rata, u vreme osude su imali skoro 100 godina, znate, i to nije bilo uzimano uopšte u obzir kao bilo kakva olakšavajuća okolnost. To je prosto jedan pogrešan pristup, ali ne samo pogrešan pristup, nego jedan navodni izgovor. To je jedan odnos koji zapravo strašno ponižava pravosuđe i ponižava pravo. Ako imate jako mnogo ukidanja ili ako posle dugog suđenja od 10 godina u prvom stepenu dođe do ukidanja pa do ponovnog suđenja, mi se sve više i više udaljavamo od događaja zbog koga se sudi i onda zapravo taj protek vremena iz vizure nekih naših sudskih veća postaje sve deblja i veća olakšavajuća okolnost. To dovodi pravosuđe u stanje apsurda koje ga uništava i koje ga jede.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinilić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Ono što je karakteristično za suđenje za ratne zločine u Srbiji je da se tužilaštvo strogo čuva da ne optuži nekog funkcionera ili višeg oficira koji je izdavao naloge. Optužnice se podižu samo protiv izvršilaca. Gospođo Kostić, zašto je u Srbiji nemoguće podignuti optužnicu, recimo, protiv nekog generala?
Verujem da je to posledica nedostatka tužilačke hrabrosti sa jedne strane, ali svakako sad da ne budemo baš zli prema tužilaštvu, tu nesporno postoji opstrukcija državnih organa. Zamenik tužioca Bruno Vekarić rekao jednu važnu stvar, a to je da kada posebno istražuju odgovornost nekih visoko rangiranih osoba u političkim, vojnim, političkim hijerarhijama, da nailaze na situaciju da recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo odbrane tvrde da nemaju dokumentaciju koju oni traže, odnosno da je ona uništena, da je ta arhiva gorela 2000 uništena u bombardovanju i slično. Tako da nesporno je da postoji jedna opstrukcija i mislim da ne treba da zanemarimo političke poruke koje dobijemo, koje osim što sigurno obeshrabruju tužiloštvo, recimo kad imamo izjave Vukčeviću da pazi šta kopa po Srbiji ili kada imamo jednu, da kažem, manje direktnu poruku koja se ogleda u dočeku generala Lazarevića osuđenog za zločine protiv čovečnosti na Kosovu, kada njega dočekuje ceo državni vrh. To su sve vrlo jasne poruke ne samo tužilaštvu za ratne zločine, nego i potencijalnim svedocima u tim predmetima. Ne treba da izgubimo iz vida da ova krivična dela su jako specifična u smislu da pa je prilika da ćete vi za dokazivanje morati da se oslanjate na svedočenja, pre svega pripadnika vojske, policije, takozvani svedoci, insajderi. Tim ljudima se šalje na ovaj način jedna vrlo jasna poruka da država ne stoji iza tih suđenja za ratne zločine. Tako da mislim da postoji jedan veliki broj razloga zbog kog ne vidimo suđenja protiv visoko rangiranih osoba. Najzad imamo dobar poznati primer slučaja aktualnog načelnika generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Svakako je pozitivna vest iz 2015. godine da je pokrenut taj predkrivični postupak koji se tiče masovne grobnice koja je otkrivena 2013. godine u Rudnici, ali naravno još treba da sačekamo da vidimo šta će se u tom predmetu dešavati i predmet koji treba pomenuti jeste slučaj braće Bitići koji je verovatno najbolji primer impotentnosti naših organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina. Istraga u tom predmetu traje oko 10 više godina, nema nikakvog napretka, postoje brojni dokazi koji ukazuju na nekakvu involviranost bivšeg generala policije Gorana Radosavljevića Gurija, koji je, eto, mislim, između ostalog i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Nesporno je da kad je reč o rešavanju slučaja braće Bitići, izuđenje na optuženičku klupu visoko rangiranih osoba poput Gorana Radosavljevića i bivšeg komandanta poslovnih jedinica policije Obrada Stevanovića, da je to neophodno. I sa jedne strane, čini mi se, dovodi do jedne rezigniranosti ili ozbiljne slike kakvo je stanje to procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, ako jedan takav predmet koji ipak ima jedan veći pritisak za rezultate zbog praćenja tog predmeta od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država i ambasade i slično. I ako u tom predmetu gde ipak postoji neki međunarodni pritisak za koji ne bih mogla da kažem da postoji u drugim predmetima, tu još uvek ne vidimo rezultate, mislim da perspektiva je malo siva.
Gospođo Rakić, po vama zašto su generali nedodirljivi?
Nije samo u pitanju neaktivnost naših organa koji moraju učestvovati u gonjenju. Nije samo stvar u slanju direktnih poruka, nego se dešava nešto što je u Srbiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, ima malo dužu istoriju. Naime, radi se tu uvek o pokušajima naknadne legitimizacije nekoga kao ličnosti. Kada je u pitanju upravo šef generalštaba Diković, iako tu ima nekih pomaka o kojima je govorila koleginica, na prve glasove i na objavljenu knjigu o mogućoj njegove involviranosti u komandnu odgovornost za zločine koji su se desili u rudnici, on je dobio odlikovanje. Jedan od glavnih argumenata, na primer, u korist rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića iz redova onih koji su smatrali da on tu rehabilitaciju zaslužuje, jeste bilo podsjećanje na to da je Mihajlović dobio orden, ja mislim, od Trumana, a zbog spasavanja onih pilota. Dakle, kogod dobije orden u ovoj zemlji ili neku dekoraciju takve vrste, treba da se smatra izuzetim na neki način i oslobođenim od krivičnog gonjenja za dela koje za tim ordenjem i naknadnom njihovom legitimizacijom nemaju nikakvog smisla. To je dakle nešto što nije novo, tako da kažem, u našoj istoriji pa ni u pravosudnoj praksi. S druge strane, imamo pokušaj oduzimanja legitimiteta onima koji su nadležni za sprovođenje progona. Recimo, narodni poslanik u parlamentu, ja mislim da se preziva Drecun, je sa nekim tako vrlo čudnim obrazloženjem osporavao to da je recimo jedan od zamenika tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, da uopšte nije bio regularno izabran na to mesto. I najzad sve to kulminira sa ovim najnovim slučajem, a to je odsustvo imenovanja ili izbora, kako god hoćemo, tužioca za ratne zločine i neko klevanje ili nemar parlamenta da odluči u kom momentu je prestao mandat ranijem tužiocu za ratne zločine. Dakle, hoću da kažem da i od najviših državnih organa, kao što je Narodna skupština, kao što je predsednik Republike, kao što je vlada, a onda i od ovih koji bi morali biti nezavisni, kao što je Državno veće tužilaca, postoje jasni znaci opstrukcije specijalizovanih organa za ratne zločine. Sve je to nešto što opet potvrđuje onu tezu da se zapravo ovde stvara, proizvodi javno mnjenje po kojoj pod navodnicama naše ratne zločince ili osumnjičene za ratne zločine ne treba baš tako pravno procesuirati, nego im treba pridati nekakav drugi smisao, jel tako, u našoj istoriji.
Da, i kada se neko usudi da ukaže na povezanost nekog pripadnika vojnog vrha sa ratnim zločinom, onda ga čeka tužba za klevetu, kao što je to slučaj sa Natašom Kandić, bivšom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, koja je iznela činjenice o odgovornosti za zločine na Kosovu pripadnika 37. motorizovane brigade, kojom je tada komandovao sadašnji načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
On je podneo tu tužbu, postupak je zapravo završen, mi sad čekamo prvostepenu presudu, ne znam zaista šta možemo da očekujemo od tog postupka, ja sam prisustvovala svim suđenjima, sudija je bila vrlo neprijateljski raspoložena prema nama iz Fonda za humanitarno pravo, recimo kada je saslušana Nataša Kandić, tada je bilo dozvoljeno javnosti i medijima da budu prisutni u sudnici, a onda na sledećem ročištu, kada je trebalo bude ispitan Ljubiša Diković od strane gospođe Kandić, tada je naprasno doneta odluka da se isključi javnost i razlozi koji su tada dati usmeno bili su da je reč o maloj sudnici, da nema mesta, iako je suđenje bilo u identičnoj sudnici kao i u onoj gde je tokom prošlog ročišta bila prisutna javnost. Takođe, sudija je zabranjivala ispitivanje, govorenje, iznošenje dokaza koji suštinski potvrđuju istinitost i verodostojnost onoga što je navedeno u dosijeu i doneta odluka da se odbijaju svi naši dokazni predlozi, uključujući svedoke koji uključuju recimo bivšeg vojnog tužioca tužioca tokom rata na Kosovu koji se bavio takođe ovim predmetom Diković i zločinima koji su predstavljeni u tom dosijeu. Tako da mi sada čekamo tu prvostepenu odluku, nemamo velika očekivanja, ali nesumnjivo je da ćemo mi da se borimo do kraja povodom tog predmeta. Svakako naš je stav da je reč o našem pravu na slobodu izražavanja i na kraju postoji bezbroj slučajeva pred praksom Evropskog suda koji su na našoj strani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Reklo bi se danas da Brisel i Vašington nije više briga kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Ranije su bili u stanju da nateraju vlast u Srbiji da izruči Karadžića i Mladića, a danas mirno gledaju kako Beograd odbija da izruči Haškom tribunalu tri člana Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio da su vršili pritisak na svedoke. Gospođo Rakić, da li to znači da njih više ne interesuju ratni zločini počinjeni u jugoslovenskim ratovima 90. godina, da je to za njih završena priča?
Zaista ne znam da li mogu da odgovorim na to pitanje, zato što ipak držanje nekih centara moći u Evropi i van Evrope nije baš tako jednoznačno. Meni se čini kad je u pitanju slučaj braće Bitići da tu postoji jedan kontinuirani interes, pa ajde možda da kažemo i pritisak da se taj postupak reši. Sad da li je data neka pauza zbog ovih naših učestalih izbora, ja ne znam. Takođe, kad je u pitanju odgovornost članova Srpske radikalne stranke za koje se tvrdi da su uticali ili vršili pritisak na svedoke da promene svoje iskaze ili da se ne pojave u suđenju Vojislavu Šešelju, ja zaista ne bih mogla da kažem da je to neka trajna nezainteresovanost. Moguće je da njih interesuju sada neke druge prilike koje nisu vezane za ljudska prava, za masovne ubistva koje su posledica ratnih zločina, patnje ljudi itd., da im to nije u prvom planu zbog raznoraznih razloga, velikog pritiska izbeglica, očekivanja da se pitanje Kosova reši, ali meni se čini da to mora kad tad doći na dnevni red što se njih tiče. I na kraju krajeva mi koji živimo ovde ne treba mnogo da vodimo računa o tome šta, ne znam, Brisel i Vašington o tome misle. Meni se čini da je za našu budućnost vrlo važno da znamo da li mi prolazimo pored neosuđenih ratnih zločinaca, da li su oni možda naše komšije. Znate, u posleratnoj Evropi, kada je završen drugi svetski rat, tada je u nekim zemljama, pre svega su to bile Francuska i Holandija, došle do takozvane privatne pravde. Dakle, žrtve ili ljudi koji su patili za vreme ratova su uzimali stvar u svoje ruke, to se zvalo divlje pročišćavanje, pa onda je sam De Gaulle, za koga se ne može reći da je bio neki gorljivi pristalica proganjanja osumnjičenih za ratne zločine, to se samo treba setiti zbog kojih razloga je on pomilovao maršala Petena. Dakle, on je shvatio da država mora da uzme stvar u svoje ruke. A ako se država ne bude obračunala sa svojim ratnim zločinima, to će u ovom našem slučaju neće dovesti do uzimanja pravde u privatne ruke, ali će svakako otežati dobre odnose između država koji su nastali na području bivše Jugoslavije. Da bi se ti odnosi vratili makar na nulu, najvažniji akteri tih zločina, i tu mislim pre svega na visoko rangirane i civile i na visoko rangirane policijske i vojne oficire, njihova odgovornost mora biti ispitana na jedan pravosudni način.
Gospođo Kostić, po vama, da li je Zapad digao ruke od ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima? Evo, i vi ste rekli i gospođa Rakić je rekla, sad vidimo jedino pritisak u slučaju Bitići, ali braća Bitići su američki državljani i onda je normalno da država čiji su oni građani bili sad vrši pritisak da se ti slučajevi reše, ali na ostale slučajeve se ne vrši pritisak.
Mislim da možemo da se složimo da sigurno da postoji jedna vrsta zamora Balkanom, pre svega govorim tu o radu Haškog tribunala koji evo zatvara se već preko 10 godina. Čini mi se da Srbija koristi taj zamor, odnosno kraj rada Haškog tribunala, koristi takvu situaciju da izvrdava sa svojim obavezama, koji su razlozi iza toga, zaista ne bih da ulazim u to. Kada je počelo se govori o slučaju troje radikala, počeli su političari u medijima daju pompezne izjave o nepostojanju takvih obaveza prema tribunalu, što naravno nije slučaj, to jasno kaže naš zakon o saradnji. Danas više ne čujemo takve argumente, već se govori o nekakvim, kako je rekao predstavnik Srbije Saša Obradović, ne mogu sad sedim te formulacije, interesi, bezbednosti, stabilnosti ili čega već. Mi ne znamo koji su to interesi o kojima oni govore. Ti izveštaj i ta dokumentacija koja se podnosi Haškom tribunalu nije dostupna. Ministar pravde je izjavio da je ta dokumentacija zaštićena stepenom tajnosti podataka poverljivo. Fond za humanitarno pravo je poslao zahtev Ministarstvu pravde da traži odluku o proglašenju za poverljivo, u kom naravno mora postojati obrazloženje zbog čega taj dokument može da ugrozi nacionalnu bezbednost i druge interese prepoznati zakonom o tajnosti podataka. Tako da mislim da je nesumnjivo reč o tome da Srbija koristi taj zamor, ali sad ti politički razlozi zaista ne bih da ulazim u to, niti smatram da bih mogla.
Gospođo Rakić, a evo zar slučaj ova tri radikala gde se stvarno vode igre oko toga već godinu i pol dana, šalju se nekakve poruke Haškom tribunalu, u stvari vlast malo uopšte ne uzima u obzir to što traži Haški tribunal. Zar to ne govori da su oni uvereni da mogu da rade šta hoće jer neće imati nikakve sankcije?
Ne znam da li mogu da rade šta hoće i kakve će biti posljedice ako se tome ne pristupi, ja ne znam, ali mislim da razlozi bezbednosti ne stoje, političke bezbednosti nacionalne ne stoje baš tako jasno, zato što ne verujem da bi se bilo ko danas u Srbiji suočio sa nekakvim protestima velikih razmera kakvi su bili recimo prilikom predaje, odnosno otkrivanja Radovana Karadžića. Ali, znate, isti oni koji su se najviše protivili predaji Radovana Karadžića Haškom tribunalu danas vrše autoritarnu vlast u Srbiji. Znate, ima koliko nas ubeđivali da su se promenili, izgleda da u tom fundamentu se nisu promenili i sad je samo stvar probe da li će biti i dokle će biti poverenja, ajde da kažemo međunarodne zajednice, tako neodređen taj termin da upotrebim, prema Aleksandru Vučiću, a kad će otpočeti to nepoverenje. Ja sam uverena da on čim oseti prve znake nepoverenja će uraditi ono što se od njega tražilo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Rakić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.